Tästä on niin hyvä jatkaa, että olkoon Jumala henki, pyhä henki apunamme, että vielä enemmän tulet kohdatuksi kaikella sillä, mitä Jumala on sinulle varannut. Niin, syksy se on. Ainakin tuloillaan. Ja osa teistä on syksy-ihmisiä. Osa enemmän, osa vähemmän. Mutta hieno vuoden aikahan se on. Ja tuossa Kaukon kanssa jo laskettiin, että ei se ole kuulkaa montaa kuukautta, kun mennään taas valoa kohti. Näin niin kuin kevät-ihmisenä ajattelee näinkin. Me olemme valon lapsia. On se sitten syksy, talvi, kevät tai kesä. Jumalan hengestä syntyneinä. Meillä ei ole mitään tekemistä pimeyden kanssa. Tietysti se tarkoitetaan hengellistä pimeyttä. Vaan me olemme valon lapsia. Ja kun tuossa laulua kuunnellessa ajattelin sitä, että Jumala on näin säätänyt, että tämä väriloisto tuolla luonnossa, se on syksyn aivan valtavaa. Mutta mikä sen saa aikaan? Tulemmeko me sitä koskaan niin kuin miettineeksi? Se on sama asia, mikä keväällä saa aikaan sen, että taas tulee uudet silmut ja tulee uudet elämän värit puihin. Ja se on aina valon lisääntyminen. Tai nyt syksyllä valon väheneminen. Elämä väistyy, kun valo vähenee. Elämä alkaa, kun valo lisääntyy. Ja me olemme valon lapsia. Meidän valomme on Jeesus Kristus. Vaikka tätä lopun aikaa uskallamme sanoa näin, Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin tulla odottaessa, sanotaan, että tulee yö, jolloin ei enää voi työtä tehdä, puhutaan keskiyön hetkestä. No sehän on kuva pimeydestä. Mutta hengellisessä mielessä meillä Jumalan hengestä syntyneinä, valon lapsina, niin sanotaan kuitenkin näin, että se kirkastuu kirkastumista. Tässä ei ole Jumalan sanan ristiriita, vaan kun me elämme Jeesuksessa ja hänestä riippuvaisena, niin vaikka maailma menee yhä vain pimeämmäksi, synti saa vallan monella tavalla, niin kuin Jumalan sana ilmoittaa, kun me pysymme kumminkin itse valkeudessa Jeesuksessa, niin meidän päivämme, tulevaisuutemme, se itse asiassa vain kirkastuu kirkastumista. Ja tämä on niin valtava ristiriita tälle maailmalle, että miten sinä voit olla noin huoleton. Se ei ole välinpitämättömyyttä, vaan se on Jumalan yliluonnollista rauhaa, jonka hän meissä vaikuttaa. Mielenkiintoista, että tuo sama Jumalan sanan kohta, johon Irja jo viittasi, se on yhtenä minulla tässä ja aloitan ihan tuosta. Se on Laodikian seurakunnalle kirjoitettu. Laodikia oli siis yksi noista seitsemästä seurakunnasta, jossa tuossa Johanneksen ilmestyksen kirjassa heille on suunnattuna kirje. Ja näistä seitsemästä tämä Laodikia on se viimeinen. Ja varmaan tämänkin tähden puhuttelee juuri tätä aikaa, jolloin sitten tämä seurakunta-aika on pian päättymässä. Ilmestyskirjan 3. luku ja 19, että kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, ja varmaan on puhe Jeesuksesta, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Ja sitten tämä seuraava jae. Katso. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Jumalan sana jää, jota paljon käytetään evankeliumiskokouksissa, se on ihan oikein. Mutta kyllä tämä kuuluu vaan meillekin ja kuuluu nimenomaan seurakunnalle. Asia on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen. Tietysti tämä, että minkä takia seurakunnan Herra, itse Jeesus Kristus, on joutunut oven ulkopuolelle, se on vakavampi asia. Eikö hänen paikkansa olisi olla kumminkin seurakuntansa keskellä? Mutta ilmeisesti kuvaten myös sitä mahdollisuutta tässä niin sanotussa lopun ajassa, että näin on saattanut joidenkin kirkkojen tai seurakuntien tai yksilöihmisten kohdalla tapahtua, että Jeesus ei ole vielä niin kuin Irja todisti päässyt sydän. Mutta niin kauan kuin on pelastuksen päivä, niin Jeesus ei vetäydy sen kauemmaksi. Ja tämä asian yksinkertaisuus on tässä, että jos joku kuulee minun ääneni. Tämmöisiä ajan ryöstäjiä tai erilaisia ääniä, joita me jäämme helposti kuuntelemaan, niin ne helposti, liiankin helposti monasti kätkee tämän Jumalan äänen. Ei se, että Jumalan ääni olisi vaiennut tai poistunut, niin kuin Samuelin päivinä tosin sanotaan, että Herran äänen kuuleminen oli sangen harvinaista ja ilmestyksiä ei juurikaan ollut. Kuvaten samaa aikaa, jossa me tänä päivänä olemme. Mutta syy ei ole Jumalassa, etteikö hän puhuisi sinulle, vaan monasti siinä, onko aikaa kuunnella, jos joku kuulee. Ja tähänkin iltaan kuuluu tämä Jumalan sanan lupaus, että kun sinä olet astunut tähän tilaan ja haluat olla kuulemassa, mitä Jumala kenties sinulle sanoo, niin siinä toteutuu tämä, että minä käyn sinun tykösi sisälle ja tulen ja aterioitsen sinun kanssasi ja hän sinun kanssasi. Mitä se ateria on? Jeesus on elämän leipä. Ihminen ei elä yksin tästä maallisesta leivästä tai ruuasta yleensä, vaan jokaisesta sanasta. Sillä sanalla tarkoitetaan juuri tätä Jumalan sanaa, joka lähtee Jumalasta. Jeesus tuli ihmiseksi syntyen neitsyt Mariasta, niin kuin me tiedämme. Ja se, mitä tänään erityisesti jäin miettimään tätä iltaa ajatellessa, niin Jeesus tuli ihmiseksi seurakunnan tähden. Totta kai myös me emme ohita tässä Israelia, hänen omaisuuskansaa. Mutta nyt tänä iltana hän erityisesti syntyi ihmiseksi seurakunnan tähden. Ja Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli. Hän nousi kolmantena päivänä, niin kuin kirjoitukset sanoo, seurakunnan tähden. Ja vielä kolmanneksi Jumalan sana lupaa, niin kuin on tässä jo paljon esille tullut, hän tulee takaisin. Ja nyt huomaa, hän tulee seurakuntansa tähden. Siellä ei paljonkaan puhuta sinusta tai minusta, vaan seurakunnasta. Mutta seurakunta olet sinä ja minä. Mutta Jeesukselle, Kristukselle äärettömän rakas ja tärkeä on ollut ja tulee aina olemaan seurakunta. Paikallinen seurakunta, joka muodostuu sen paikkakunnan uskoon tulleista, Jeesuksen Kristuksen seuraajista, hänen opetuslapsista. Ja tämä on hänelle rakas. Sanotaan, että se on Kristuksen ruumis hengellisesti. Ja se on niinkin paljon kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen morsian. Ja tätä morsianta valmistetaan tässä tänä päivänä. Meillä ei niin kuin yksilönä, tai vaikka sinä katsoisit, että sinä olisit miten epäonnistunut tai vaikka miten onnistunut uskon tiellä, uskossa Jeesukseen ja siinä vaelluksessa, niin meillä ei ole oikein niin kuin lupa ajatella, että minä onnistun ja minun tähteni ja ilmestyn minulle ja että minä voin hyvin. Vaan Jeesuksen ajatusmalli on enemmänkin tämä seurakunnan tähden. Ja siinä samalla me tulemme siunatuiksi. Ei Jeesus koskaan ohittanut yksilöä. Te muistatte ne 100 lammasta, josta yksi oli kadonnut. Esimerkkinä tämä. Hän jätti ne 99 ja meni etsimään sitä yhtä, koska se oli kadonnut. Hän meni sen yhden tähden. Mutta kun hän palautti sen sinne toisten yhteyteen, voidaanko nyt sanoa seurakuntayhteyteen, niin siitä syntyy se ilo. Kadonnut löytyi ja se palautettiin sinne seurakuntayhteyteen. Siksi joitakin ajatuksia jouduin tavallaan niin kuin vaihtamaan ajatukseni tähän aiheeseen seurakunta. Ja mä jotenkin iloitsin nyt esimerkiksi tuon meidän viime seurakuntakokouksen, viime ehtoolliskokouksen jälkeen, se mikä meillä siellä oli aiheena, sekin kosketti seurakuntaa, mutta kosketti myös näitä tulevia tapahtumia, jotka pian tapahtuu. Mutta se, että mä nyt tuon viikonlopun jälkeen olen saanut kuulla, että eri kanavissa, nyt lähinnä niin kuin joku Patmos-radio muun muassa, niin tämä kyseinen sama aihe on nostettu saarnateksteissä esille. Jos nyt viittaa vaikka Leo Melleriin, olisi ihan mielenkiintoista kuulla, mutta hän on ottanut nyt aiheekseen tämän, jota mekin sivutettiin, aika, jota me nyt elämme, toinen otetaan, toinen jätetään. Se on Jumalan sana. Ja tässäkin puhutaan seurakunnasta. Toinen otetaan, toinen jätetään. Mä olen pitänyt tätä niin vakavana aiheena ja pelännyt sitäkin, että se on niin loukkaavaa, mutta me emme saa Jumalan sanan julistuksessa, evankeliumin sanan esillä pitämisessä edes ajatella sitä, että mitä jos joku loukkaantuu. Jeesuksen puheet elämänsä aikana, kun hän opetti opetuslapsia, fariseuksia, kaikkea kansaa, niin siellä oli kuulkaa enemmän niitä, jotka loukkaantuivat, kuin niitä, jotka seurasivat häntä. Ei Jeesus koskaan pelännyt, että joku loukkaantuu. Omille opetuslapsillekin, kun oli ollut varmaan satapäinen kuulijakunta, ja Jeesus puhuu siitä oman lihansa ja verensä syömisestä ja juomisesta. Niin sanotaan, että monet loukkaantuivat ja menivät pois. Ja Jeesus kysyi omilta opetuslapsilta, että tahdotteko tekin mennä pois? Ei Jeesus pelkää loukkaantumista, jos kysymys on evankeliumisanasta. Niin siksi tämä seurakunnan valmistautuminen seurakunta-aiheena, mutta liittyen nyt paljolti siihen, että missä ajassa me nyt elämme ja mitä seurakunta tulee nyt käymään läpi. Ja mikä tekee nyt Jumalan seurakunnasta, eli uskovien yhteisestä kokoontumisesta ja yhdessä elämisestä niin tärkeää juuri nyt. Koska hän tulee noutamaan seurakuntansa. Ei sulje pois sitä, vaikka joku on vaikka vankisellissä tai jossakin sairaalavuoteella, eikä voi olla uskovien yhteydessä, mutta on uskossa Jeesuksen, niin totta kai. Mutta ne, jotka vaan, koska tämä evankeliumin sanoma ja kaikki tämä jäljellä oleva työ, joka vielä liittyy, niin se on seurakunnan tehtävä. Paljon, tai uskallako nyt sanoa paljon, mutta kuitenkin on tämmöistä harhaa, joilla niin kuin esiintymisillä tai jopa saarnoilla niin viedään niin kuin se keskittyminen pois siitä sanan valosta, niistä aikaimerkeistä, jota me nyt näemme. Näkemättä niin kuin sitä hetkeä, jossa me nyt elämme. Ja tästä mä niin kuin iloitsin, että on saarnoja ja saarnaajia tällä hetkellä, jotka uskaltavat Jumalan sanan omilla sanoilla saarnata, mikä aika on nyt. Ja tähänkin kipeeseen aiheeseen, että toinen otetaan, toinen jätetään. Että missä se jako tapahtuu? Ja onko sitten enää pelastusta sen jälkeen, kun Jeesus on ottanut seurakuntansa eli morsiamen ylös? Ja jos ja kun on pelastusmahdollisuus, niin miten se tapahtuu? Ja tästä olen iloinen, että tämä on nyt nostettu ainakin joidenkin julistajien kautta esille. Se on valtava Jumalan rakkaus, niin kuin tuon ilmestyskirjan kohdan luimme, että hän, Jeesus, ei ole jättänyt seurakuntaa tähän tämmöiseen langenneeseen tilaan, eikä tule jättämäänkään. Ei siihen haaleaan tilaan, niin kuin hän tuota kyseistä seurakuntaa moitti. Vaan tällaisen huomaa nuhtelun ja kurituksen kautta hän ohjaa meitä. Ja siitäkin täytyy uskaltaa saarnata. Meitä nuhdellaan ja meitä kuritetaan. Ja sitten jatkettiin, että ahkeroitse siis ja tee parannus. Parannuksen teko, se on siunattu olotila. Meillä on joka päivä, armon päivä ja parannuksen teon mahdollisuus. Ja olkoon se niin kuin, ei nyt rutiininomaista, mutta kuitenkin joka päiväistä. Se on se, joka pitää meidät riittävän pieninä ja nöyrinä, kun me rukoilemme itsellemme. Syntimme anteeksi ja olemme siinä parannuksen tekemisen niin kuin tilassa koko ajan. Uskon näin, että seurakuntaa, Jumalan lapsia, kaikenikäisiä, kaikenoloisia, niin Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta ohjataan takaisin Golgatalle. Ei niinkään pelastumaan, koska se, joka on pelastunut, eli uudesti syntynyt, niin se on niin ja aamen. Sitä ei tarvitse mennä uudistamaan. Mutta miksi Golgatalle? Niin se on myös puhdistuspaikka. Se on juuri tämän ahkeroitse siis ja tee parannus. Se on myös nuhtelun ja kurituksen paikka. Jeesuksen Kristuksen vereen puhdistettavaksi. Se on meidän jokaisen polku ja älköön tuo polku menkö koskaan umpeen meidän hengellisessä elämässä. Tämä lopun ajan Laodikean seurakunnan kuvaus tässä Raamatussa ilmestyskirjassa, niin se on vakava, mutta silti armossaan niin kuin puhdistaa seurakuntaansa, mutta siinä täytyy niin kuin olla tämä, että se joka kuulee. Jos joku kuulee minua. Se on lupa ei laiminlyödä. Mutta Jeesuksen Kristuksen kanssa eläminen niin vaatii, että me olemme valmiita häntä kuulemaan. Tuosta morsiusjoukosta Jumalan sana puhuu paljon, mutta se mitä Jeesus niin kuin työskentelee tämän seurakuntansa keskuudessa, niin sanotaan niinkin ihanasti, että Jeesus haluaa tehdä työtä meidänkin keskuudessamme, että meissä ei olisi tahraa, eikä ryppyä. Aika ihania asioita. Mutta Jeesuksessa me voimme olla tässä mielessä näinkin täydellisiä, vailla tahraa, vailla ryppyä. Vaikka itsessämme koemme, ja totta kai, epäonnistuminen. Asia tietysti, johon meitä myös puhdistetaan ja herätetään, on tämä, että me tulisimme seurakuntana näkemään ja meitä oikein herätetään, ravistetaan näkemään nämä hukkuvat sielut, jotka todella hukkuvat, elleivät he pääse kuulemaan ja vastaanottamaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Me puhuimme tuolla ehtoolliskokouksessa tuosta Herran päivästä, mitä se Jumalan sanassa tarkoittaa, ja me varmaan sitten kyllä jatkammekin sitä. Ja olin ajatellut sen niin, että se on nimenomaan sellainen keskustelu tai saarna-aihe, joka me käydään niin kuin seurakuntana. Että se ei välttämättä aiheena sovellu näihin meidän viikkotilaisuuksiin, joita me haluamme pitää kumminkin evankeliumivoittosena. Mutta kumminkin, kun tarkemmin sitä mietin, niin kyllä meidän täytyy uskaltaa puhua Herran päivästä ihan missä ja kelle tahansa. Mitä se Jumalan sanassa tarkoittaa? Herran päivä on kumminkin apostolien ja opetuslasten keskuudessa sellainen päivä, jonka he hyvin tarkoin tiesivät. Heillä oli aina se niin kuin esillä. Ja miten paljon siitä Jumalan sana tuo esille, tosin sillä on erilaisia nimiä, mutta Herran päivästä näin niin kuin yleensä siitä ei voi puhua mitään kaunista. Se on aika hirvittävä ajanjakso, minkä mittainen se on, mutta nyt tarkoitan Herran päivällä sitä aikakautta, johon maailma on menossa, alkanee siitä, kun seurakunta kokee tämän tempauksen, ylöstempauksen, ja kun seurakunta, josta puhuin tästä valosta, seurakunta, Kristuksen ruumis, on valo tässä pimeässä ajassa. Jokaisella paikkakunnalla, missä on Jeesukseen, Kristukseen uskova seurakunta, niin se sitoo pimeyden voimia ja valtoja. Auta armias paikkakunta tai kokonainen valtio, jossa ei olisi ollenkaan Jumalan seurakuntaa, siis Raamatun mukaista. Voi niitä pimeyden valtoja ja voimia, ja ne on todellisia. Mutta Herran päivä, kun tulee seurakunta temmata, niin silloin, kun valo otetaan pois, niin me ymmärrämme, mitä tapahtuu. Tulee pimeys. Niin silloin itse saatanakin omine joukkoineen pääsee ja ottaa vallan välittömästi. Ja alkaa kauheudet. Minä uskon siihen, nyt en käy niitä Jumalan sanan kohtiin tuossa valtava määrä, että Jumalan seurakuntaa, tätä Kristuksen morsianta, ei ole tarkoitettu vihan aikaan. Ei ole tarkoitettu Herran päivään. Ahdistus on meidän osamme. Sinulla saattaa tänäkin päivänä olla aivan yli voimien käyvä ahdistus. Meillä on ahdistus tässä ajassa. Mutta mitä Raamattu puhuu vaivan ajasta, Herran päivässä ja siihen ajanjaksoon liittyvästä vaivan ajasta? Minä katson, että seurakunta. Se toinen otetaan, toinen jätetään. Se, joka otetaan, se ei ole tässä mukana. Ja tämä innoittakoon meitä. Ei vain itsessämme iloitsemaan, vaan näkemään vaivaa ja tekemään työtä. Kun me ymmärrämme jotain Herran päivästä, mitä kaikkea silloin tulee tapahtumaan, niin me soisimme, että ei kukaan, edes tuntematon, olisi tuossa kauheudessa mukana. Kaikki maailman pimeyden vallat ja voimat pääsee valloille. Tätä en voi olla alleviivaamatta kerta kerran jälkeen, kun me kokoonnumme. Kun me kokoonnumme viikonloppuna, jos Jumala suo sanankeitalle. Kun me kokoonnumme viikon päästä tänne, olemme kokoontuneena nyt Jeesuksen nimessä tähän Jumalalle tarkoitettuun temppeliin. Niin tämän kokoontumisen tarkoitus ei ole vaan se, mitä me tässä näemme ja koemme. Vaan tämä kokoontuminen, seurakunta, se sitoo pimeyden valtoja ja voimia. Tässä kaupungissa. Ja jos me laiminlyömme nämä kokoontumiset, että jos suuri joukko tai jokainen meistä laiminlyö ja katsoo, että no onko se niin tarpeellista, niin joku ottaa sen paikan. Ja se on pimeyden voimatila. Sama taistelu, Paavali tuo sen riittävän selkeästi esille, on meissä jokaisessa niin kuin pienoiskoossa meidän omassa elämässä. Jos me lakkaamme vaeltamasta valkeudessa, eli Jeesuksen seuraamisessa, Jeesuksen äänen kuulemisessa, olkoon se nyt sitten rukousta ja sanan tutkimista, uskovien yhteydessä olemista. Jos me tämän laiminlyömme, niin me kuljemme vähitellen hengellisessä mielessä ekana harmauteen ja pikkuhiljaa, jos se jatkuu jatkuvistaan, me olemme pimeydessä. Sieluvihollinen saatana meissä itsessämme ja niin kuin paikkakunnalla toimijakseen se tarvitsee pimeyttä. Se ei voi toimia valkeudessa. Mutta kun me valkeudessa vaellamme, me olemme valon lapsia. Niitä, joita henki kuljettaa, sanoo Raamattu, niin ne lakkaa synnissä. Ne eivät lihan himoa täytä. Mutta kun me tässä laiminlyömme tai teemme jotain kompromissia, niin silloin se taistelu on meissä. Minä uskon siihen mahdollisuuteen, niin vaikealta kuin se sinusta saattaa tuntuakin, että sinä elät niin valkeudessa, eli siinä Jeesuksen Kristuksen todellisuudessa, että sinä saatat jonakin päivänä jopa ihmetellä päivä päivän jälkeen, missä on ne kiusaukset, jotka minua jokin aika sitten kiusasivat. Valkeudella on valtava voima. Sinne ei pimeys pääse. Koitappa tähän tuoda pimeyttä. Ei millään tavalla. Pimeys tähän saliin, jossa nyt keinotekoiset valot luo valoa, onnistuu vain, jos Markku tuolta säätää valoa himmeämmäksi. Valon täytyy poistua, jotta pimeys pääsee. Eli varjelkaa elämäämme ja vaellustamme, että me kuljemme valkeuden lapsina. Herran päivä. Siitä ei todella voi sanoa mitään kaunista. Ja tällä suurella vaivanajalla tarkoitan ja tarkoitetaan lopun aikaa. Se on aika, joka eroaa täysin kaikista maailman historian muista vaikeista ajoista, jota tähän asti on ollut. Niin luonteeltaan kuin kaikelta voimakkuudeltaan. Tämä aika ei ole verrattavissa siihen yleiseen ahdistukseen, jossa me seurakuntana ja uskovina kyllä elämme enemmän tai vähemmän. Niin kuin Johannes luvussa 16 sanoo, että maailmassa teillä on ahdistus. Me emme pääse siitä mihinkään. Mutta kun me elämme Jeesuksessa valon lapsina, niin ne ahdistuksetkin on voitettavissa. Mutta ne toisaalta pitää meitä Jeesuksessa. Se on aika, joka on vailla vertaansa ihmiskunnan historiassa. Ja sitä nimitetään todella eri nimillä Herran päiväksi. Se on Herran tuomion päivä. Ja siellä Sakarian kirjassa tai Sefanian kirjassa se on pimeyden ja pilven sankan sumun päivä. Enkä nyt muistakaan mitä kaikkea, mutta ei kovin niin kuin semmoisia imartelevia kauniita nimiä käytetä tuosta ajasta. Tuo ahdistus tuossa Herran päivän aikana, kun seurakunta on temmattu pois, niin se koskee silloin koko maailmaa. Niin Israelia kuin pakanoita. Kaikkialla. Se koskee kaikkia. Se tulee kuin pyörremyrsky, kuin palava pätsi. Nekin on asioita, jotka nousee Jumalan sanasta. Ja se on aivan selvää, että mitä lähemmäksi tätä Herran päivän hetkeä mennään, niin muun muassa nämä Jumalan seurakunnan vaikeudet ja kamppailut lisääntyy. Mutta samalla tämä toinen puoli, kun me pysymme Jeesuksessa, niin se kirkastuu kirkastumistaan. Tätä on vaikea selittää. Tämä on Jumalan matematiikkaa. Se on vaikea. Miten meillä voi olla kaiken ahdistuksen keskellä, niin sitten kuitenkin vaan niin kuin tavallaan enemmän valoa, enemmän voimaa. Ennen tätä suurta vaivanajan puhkeamista, niin todella seurakunta, Kristuksen morsian, temmataan. Ja tuo valtaisan tuommoisen kaauksen keskeltä. Ja Jumalallehan se on niin kuin yksi seurakunta, se on yksi pyhien joukko, joka temmataan. Tämä ei nyt sulje pois sitä, tätä paikallisseurakunta-ajatusta, johon toivottavasti vielä, voi olla, että emme tänään ehdi. On olemassa tämmöinen universaali seurakunta, miten Jumala näkee pyhät uskoon tulleet. Mutta on tämä paikallisseurakunta-ajatus, joka on hyvin tärkeä. Jokaisella uudesti syntyneellä Jeesuksen Kristuksen uskovalla tulee olla hengellinen koti, eikö niin? Kun olet Jumalan hengestä syntynyt, niin se on vakava asia, jos ei ole kotia. Ja nämä seurakunnat on ne nyt sitten minkä nimisiä tahansa, kun ne Jumalan sanaa esillä pitää, niin ne on näitä hengellisiä koteja, johon tarkoitus on, että aika ajoin syntyy sitten myös Jumalan lapsia. Morsian temmataan tuon valtaisan kaauksen keskeltä ja seurakunta poistuu aivan niin kuin tältä näyttämöltä. Seurakunta-aika siltä osin päättyy, kun totesimme, että Jeesus tuli syntyi seurakunnan tähden, kuoli ja nousi taivaasi seurakunnan tähden, ja hän tulee vielä takaisin seurakunnan tähden, ja silloin tämä seurakunta-aika päättyy. Mutta tässä alleviivaan kuitenkin sitä, että kyllä pelastuminen on mahdollista. Siis pelastuminen helvetiltä. Taivaan ovet, hääovet suljetaan. Niin kuin muistatte niistä 10 tyymemmästä neitsyöstä. Ja sitten myöhästyneenä koputtavat, että herra avaa, ei, minä en tunne teitä. Ovet on kiinni ja pysyy. Jumala on tässä oikeudenmukainen, ketä otetaan, ketä jätetään. Jumala ei tässä tee virhettä. Meidän on aivan turha lähteä erottelemaan, että missä se raja menee. Mutta meillä täytyy tietysti olla tämä usko, henkilökohtainen suhde Jeesuksen Kristukseen, joka on nyt varmaan tänään tullut riittävän selvästi esille. Siellä Raamatussa, niin kuin Luukaskin luvussa 2 sanoo, että valvokaa siis. Jeesus ei antanut opetuslapsillekaan, kun he kysyivät, että kerro milloin tämä tapahtuu. Mitkä ovat ne sinun ilmestyksesi, sinun valtakuntasi tulemisen merkit? Jeesus ei anna oikeastaan hirvittäviä merkkejä, vaan enemmän hän kerta kerran jälkeen sanoo, että valvokaa, olkaa valmiit. Älkää antako itseänne yllättää näillä tapahtumilla. Näitä esimerkkejä kuitenkin, kuinka Jumala niin kuin maailman historiassa on pelastanut pyhät ennen kuin sitten toteutti tuo syntiä kohtaavan tuomion. Puhutaan Nooan päivistä. Kuinka ennen vedenpaisumusta julistettiin, että tehdä parannus. Mutta maailma ei ottanut parannusta vastaan. Ja Jumala kutsui sitten Nooan valmistamaan tämän pelastuksen arkin. Ja minä katson Nooan arkin hyvin paljonkin kuvaavan seurakuntaa. Se on pelastus. Pelastussuunnitelma tuona aikana ja niin kuin seurakunta tänä päivänä. Mutta Nooa ei tuhoutunut yhdessä jumalattomien kanssa. Nooa ei tuhoutu. Entä Loot? Loot, joka lähti perhekuntansa kanssa pois Sodomasta. Kiire kyllä tuli. Tuho oli jo alkanut. Ehkä sellaista savua ja hävitystä jo kuului siellä selän takana. Lupa ei ollut sinne vilkuilla. Mutta tuon kauheuden ja hävityksen kynnyksellä Loot yhdessä muiden, tosin sitten vaimo, teki jotain sellaista, josta Jumala kielsi. Eli vaikka sinne kaupunkiin Sodomaan ei ollut niin kuin lupa enää edes ajatuksissaan palata, niin Lootin vaimosta kerrotaan, että hän muuttui suolapatsaksi sen takia, koska hänen sydämensä jäi sinne Sodomaan. Ja näin hän vilkuilee taakse, että mitä siellä tapahtuu. Ja näitä suolapatsaita ikävä kyllä hengellisessä mielessä on tänä päivänä, voisiko sanoa tässä Jumalan valtatiellä. Niitä, jotka katselevat taaksepäin. Katselevat ja janoavat, kaipaavat sitä maailman, Egyptin menneisyyttä. Eivätkä katso yksin Kristukseen. Silloin on vaarana, että matka jää kesken. Näin oli siis Nooan ja Lootin kohdalla. Entä Israel, kun se pelastui Egyptistä? Siellä oli jo vitsaukset käynnissä. Ja sitten kuitenkin Jumala tämän tietyn joukon halusi sieltä pelastaa. Ja nyt näilläkin 3 esimerkillä, niitä olisi muitakin, Raahab pelastui siellä Jerikon muurien sortuessa. Hänkin pelastui, vaikka tuho oli käynnissä. Me emme seurakuntana, jotka olemme ylöstempauksessa mukana, elä vihan aikaa, emmekä sitä Herran päivää, mutta me olemme niissä alkumainingeissa jollakin tavalla mukana. Saat olla silloin viikonloppuna esillä tämä Herran päivä, ja kun yleensä päivä, kun päivä alkaa, niin me näemme sen kajon, tai miksikä sinä sitä nimität, kun aurinko alkaa lännestä päin nousemaan. Ja tämä Herran päivän kajastus hengellisellä taivaalla kyllä näkyy. Ja se saa meidät tarkkailemaan näitä, mitä Jumalan sana aikain merkkejä nostaa esille. Ja sitä suuremmalla syyllä valvokaa. Nostakaa pää. Jeesus puhuu niistä, että siellä missä raato, niin sinne niin kuin korppikotkat kokoontuu. Eli niiden korppikotkien kokoontuminen taivaalle, se on merkki. Ja tuon ajan opetuslapset, niin kuin tänäkin päivänä, meillä nyt ei kotkia, saati korppikotkia, on näillä leveysasteilla. Mutta kun etelämaissa tai jossakin päin Eurooppaakin, kun näet korppikotkien kiertävän ympyrää, pikkuhiljaa laskeutuvan. Mistä se puhuu? Siellä on raato. Ja Jeesus viittaa tällä aikainmerkkeihin. Ja me emme nyt näe oikeita korppikotkia, mutta me näemme näitä ajanmerkkejä, jotka tuolla taivaalla niin kuin pyörii jo, kun me hengellisin silmin katsomme. Yksi aikainmerkki tietysti Israel suurimpana. Mitä siellä tapahtuu? Kyllä tämä Venäjän hyökkäys ja nämä asiat, ne on yksi aikainmerkkejä. Puhumattakaan siitä, mitä meidän Suomen eduskunta on tänään käsitellyt, muun muassa tässä, miten sitä kauniisti nyt nimittäisi, tätä homolakia, näitä asioita. Ne on nyt tuotu esille ja ne nyt sitten tässä syksyn aikana nuijitaan päätökseen. Ne on hirvittäviä asioita Jumalan sanassa. Ne on samoja asioita, mitkä oli Somoron ja Gomoran päivinä. Ne on ne asiat, jotka Jumalan sana lukemattomista muista asioista nostaa yksin esille. Tämä synnin häpeä. Ja näin oli myös Nooan päivinä. Jos Jumala ei puutu tähän maailman menoon, mikä nyt on meidänkin maassamme, ikävä kyllä. Niin me todella, niin kuin jotkut saarnaajat, kirjailijat on sen sanoneet, meidän tulee silloin pyytää anteeksi Somoralta ja Gomoralta. Heidät tuhottiin juuri ennen kaikkea. Tietysti elämä yltäkylläisyyden ja sen leivän, semmoisen elämän yltäkylläisyyden tähden. Jumala ohitettiin monissa asioissa. Mutta kun valkeus väistyi, niin pimeys otti tilaa. Ja kun pimeys lisääntyy riittävästi, niin siellä tulee nämä kauhistuttavat ja sanon synniksi näitä asioita, mitkä poikkeaa siitä luomistyöstä, joka Raamatun alkulehdillä tulee, että Jumala loi miehen mieheksi ja naisen naiseksi, ja näistä kahdesta muodostuu sitten myös perhe, koti, elämä. Mutta Jumala jo näissäkin Raamatun tapahtumissa siis pelasti, tosin siinä kynnyksellä. Muistatte metsoveljien semmoisia loukaneita, joita he kylviä käytti, niin siellä saattoi olla tämänkin kaltainen ajatus, että meidät temmataan täältä atomikäryä haistellessa. En tiedä. Kauheudet, Herran päivä, niin se on kauheuden, se on väkivallan. Se on hirvittävä päivä. Meitä ei ole määrätty siihen. Meitä ei ole määrätty tulevaan vihaan. Ja tässä olisi hyvä lukea ensimmäinen Tessalonikaiskirje 5. luku, Roomalaiskirje 5. luku. Ne tuo riittävän selvästi sen esille. Me ei vielä ollenkaan päästy tuohon seurakunta-asiaan. Mutta ehkä sen verran avaamme tuota Tessalonikaiskirjettä. Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille, sen 5. luku ja jakeesta 6. Tosin tämä on, koko luku liittyy tähän saarnaan niin oleellisesti. Tämä lukuhan alkaa näin, että mutta aikakausista ja määrä hetkistä. Ei teillä, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varasyöllä. Huomaa Herran päivä. Ja Herran päivä edeltää tämän ylöstempauksen. Apostolit puhu Herran päivästä. Miksi he odotti kuin pikkulapsi joulua Herran päivää? Heillä oli yksi päivä kalenterissa enemmän kuin mikään muu päivä, ja se oli Herran päivä. Ja jos kerta Herran päivä on noin valtavan tuhoisa ja epämiellyttävä pimeyden ja synkeyden päivä, he odottivat sitä siksi, koska siis sitä päivää edeltää tempaus. Kristuksen morsiamen ylöstempaus. Sitä he odottivat. Ja he myös puhuivat suureen ääneen sitä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio. Niin kuin synnytys kipu raskaan vaimon, eivät he pääse pakoon. Mutta te veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia, kirjoittaa Pauli. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Tässä kuvataan sitä seurakuntaa, sitä osaa seurakunnasta, joka temmataan. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiin. Olkoon pukunamme uskon ja rakkauden harniska, kypäränämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Tämä Herran päivä edeltävä Jeesuksen Kristuksen takaisin tulo seurakunnan tempaus. Kun siellä Jeesus puhuu, että silloin on kaksi naista pellolla ja sitten jotkut on vuoteella ja niin edelleen. Eli jossakin päin maailmaa on silloin yö ja nukutaan näin niin kuin ihan normiunta. Ja jossakin ollaan keskellä päivää työnteossa. Eli tämä on maailmanlaajuinen tapahtuma. Se ei ole salassa oleva tapahtuma. Se on julkinen tapahtuma. Jeesus ei tule seurakunnan ylöstempauksessa alas maan päälle toisin kuin sitten tulemuksessaan Öljymäelle pyhiensä kanssa, vaan pasuunan äänen ja ylienkelin äänen kuuluessa meidät temmataan. Tosin Jeesuksessa Kristuksessa nukkuneet, poisnukkuneet, kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten meille, kirjoittaa. Sen tähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksen. Mun ei pitänyt näitä kahta jakea, seuraavia jakeita lukea, mutta jo viime kokouksessa, viime torstaina, kieltäydyin, vaikka henki niin kyllä niin kuin kehotti. Luin tämän jakeen 11, että sen tähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Mutta en rohjennut sitten jostain syystä niin kuin lukea näitä seuraavia jakeita, mutta luen ne nyt. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. Tässä Paavali tuo esille kaksi ryhmää, jotka eivät tule olemaan mukana ylöstempauksessa. Ne, jotka nukkuvat, ja nyt tarkoitetaan siis synninunta, nukkuvat vielä tuntematta Jeesusta Kristusta. Vielä uudesti syntymättömiä Jumalan hengestä. Ja sitten toinen, ne, jotka ovat juoneet itsensä juovuksiin. Ja sanotaan, että ne, jotka juovuksissa ovat, ne yöllä juovuksissa ovat. Tässä ei nyt tarkoiteta mitään viinahumalaa, viinajuovuksissa olemista, vaan tämäkin on hengellinen kuva. Sillä ikävä kyllä, on uskoon tulleita uudesti syntyneitä, jotka eivät elä valkeudessa valkeuden lapsina, vaan ovat juovuksissa. Ei nyt niinkään viinasta tai yleensä alkoholista, vaan vieraan hengen vaikutuksesta. Ei Jumalan raittista pyhästä hengestä, josta sanotaan, että täyttykää hengellä. Älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Eli tänä päivänä löytyy, ei vain meidän maastamme, vaan eri puolta maailmaa, niin sanottuja uskovaisia, jotka juopuvat väärästä hengestä, juopuvat pimeydestä. Ja heillä ei ole silloin mahdollisuutta eikä oikeutta taivaan häihin ylöstempaukseen. He ovat niitä, jotka jätetään. Toinen otetaan, toinen jätetään. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat. Ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, sanoo nyt Paavali, ja haluan sanoa, että te, rakkaat sisaret ja veljet, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiin. Ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden harniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan. Hirvittävä on tuo päivä, joka tulee, se on Herran päivä. Minkä mittainen se on? No, sen aika selkeästi Jumalan sana meille ilmoittaa. Me emme tiedä tätä Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloa ylöstempauksen päivää. Me voimme aavistaa sen, että se on lähellä. Mutta kun tuo tapahtuu, silloin voidaan hengellisten raamatun Jumalan tapahtumien kalenteria tehdä aika tarkasti. Sitten mainitaan 3,5 vuotta, 7 vuotta, nämä Danielin päivät ja mitä siellä on. Mutta silloinkin pelastus on mahdollista, mutta niin kuin me tiedämme, antikristuksen aikana pelastuminen pois helvetistä, iankaikkisesta kadotuksesta tarkoittaa pääosin kieltäytymistä antikristuksen edessä polvistumisesta ja kieltäytymistä tuon pedon merkin ottamisesta. Ja joka tästä kieltäytyy, yleensä tulee surmatuksi. Pedon merkkiä tai antikristuksen edessä polvistumista kukaan ei pakota sinua siihen. Siis niin kuin väkipakoin, vaan se on jokaisen valinta. Sama kuin uudesti syntyminen tänäkin iltana, että otat Jeesuksen Kristuksen vastaan, me emme voi sinua siihen pakottaa. Se on sinun valintasi. Sama liittyy tähän antikristuksen pedon merkin ottamiseen ja hänelle polvistumiseen. Mutta jos sinä et siihen suostu tämän ylöstempauksen jälkeen, niin sinut surmataan. Tämä on pitkälti Jumalan sanaa. Ja tämän surmaamisen kautta sinut sitten otetaan mukaan siinä ylösnousemuksessa, kun Jeesus kaikkien pyhiensä kanssa tulee Öljymäelle. Niin kuin varmaan Raamatusta tiedämme. Sinä olet silloin mukana siellä, mutta et mukana karitsan häissä. Ja tämä on niin kuin se asia, niin kuin aloitin, iloitsin, että tämä on nyt joissakin saarnoissa nostettu esille. Koska jos Herran tulo tapahtuisi nyt, vaikka tulevana yönä, seurakunta temmataan, niin onko kukaan opettanut ketään, miten pelastua tuona aikana, kun seurakunta on pois? Se on mahdollista, mutta se vaatii kaiken tämän. Ehkä silloin suunnattomaan arvoon nousee muun muassa paikka nimeltä Sanankeidas. Jumala yksin sen tietää. Irma ei ole siellä silloin palvelemassa, eikä Markku, ja toivottavasti meistä ei kukaan. Mutta se voi olla jonkunlainen pakopaikka. Ja siellä, kun sitten ollaan ja uskotaan, että Jumalan sana toteutuu niin kuin se on kirjoitettu, niin tämä pelastuminen iankaikkiselta kadotukselta on mahdollista. Jeesus, niin ihmeellinen on sinun elävä sanasi ja puhutelkoon se meitä. Ja nyt Herra, tämä sanansaarna, joka tässä on jaettu, Herra, suo sellainen armo, että kaikki se, mikä on ohi sinun sanasi tai sinun totuutesi, niin anna sen pyyhkiytyä pois. Ja Pyhä Henki, sinusta sanotaan, että sinä otat Jeesuksen Kristuksen omasta ja sitten jaat sitä juuri tällä tavalla, kun Jumalan sana leipää jaetaan. Mutta Pyhä Henki, sinä myös ilmoitat meille kaikki tulevaiset. Sinä voit itse kullekin sisarelle ja veljelle tänäänkin, kun he sitä sinulta rukoilevat, niin Pyhä Henki valaisee tulevia tapahtumia, että meidän ei tarvitse olla tietämättömiä asioiden kanssa, vaan Pyhä Henki on sinun opettajasi näissä asioissa. Rukoile sitä rohkeasti, että Jeesus, miten nämä asiat tapahtuvat? Miksi tänään on näin ja huomenna vielä pahempi? Mutta Herra, sinun tulosi on lähellä. Me tiedämme, että se on seuraava suurin tapahtuma maailman historiassa. Monet pyhät, niin sanotut uskovat, katoavat. Ja Herra, tämä valkopukuisten joukko, joka ylös temmataan, se ei ole vielä riittävän suuri. Ei yhdenkään meidän niin kuin suvun tai perheen kohdalla. Se ei ole vielä riittävän suuri tämän kaupungin kohdalla. Onko siinä meidän naapurimme, onko meidän rakkaat työkaverit, opiskelijakaverit? Herra, puhuttele meitä. Vielä on aika tehdä työtä, jakaa evankeliumin sanaa, julistaa Jeesus sitä, niin kuin tolpassa jossakin paikoin vielä lukee, että Jeesus tulee pian. Oletko valmis? Jeesus, sinä tulet joka tapauksessa. Olimme me sitten mitä mieltä tahansa. Sinä tulet. Ja noudat omasi. Tällä siunauksella siunaan tässä kuulijakunnassa jokaisen sisaren ja veljen, että hänellä on tämä valvomisen tila ja halu, Herra, olla siinä, jotka oikein juosten tulevat sinua vastaan, kun yljän ääni kuuluu. Joilla on sitä niin sanottua öljyä, Pyhän Hengen todellisuutta, niinkin paljon, että he kuulevat yljän ääni. Mutta jokaista kuulijaa, Herra, myös äänittenkin takana haluamme siunata. Puhuttele heitä. Jos on parannuksen tekemisen paikka ja aika, puhuttele heitä siinä, että he kiiruhtavat tekemään parannusta ja täyttä totta. Että tulee tuo valvomisen oikeus. Ettei yö, jolloin he nukkuvat, olisi niin kuin kenenkään kohdalla todellisuutta, vaan että me olemme yksin ja vain valkeuden, valon lapsia, niin kuin Jeesus sinä on. Siunaa vielä loppuhetkemme, kun tässä olemme. Aamen. Aamen.